Aptuveni varu teikt, ka procentuāli no 3000 sludinājumiem, kas tagad ir pieejami apmēram internetā atklātos konkursos, apmēram puse 48% tiek prasīta latviešu valoda un angļu valoda 46%. Vienkārši šobrīd ir tā kā bez mazai darba devējas kaunās norādīt šo krievu valodas prasību. Un arī Working Day viens no piemēriem mums bija vairākos darba sludinājumos prasības pēc krievu valodas zināšanām un sāka nākt sūdzības uz valsts darba inspekciju par to, ka mēs prasam krievu valodu. It kā tas nav nekas nelikumīgs, jo, ja darba devējs var pierādīt krievu valodas nepieciešamību darbā attiecīgi amatā, tad to drīkst prasīt. Bet, lai izvairītos no tās taisnošanās un no skaidrojumiem, vienkārši nācās tās prasības izņemt no sludinājumiem, jo mums kā personāla atlases uzņēmumam ir arī citas metodas, kā noteikt valodas zināšanas.